Hörmətli dinləyicilər, Nəhcülbəlağə bulağı başlıqlı verilişinə bu bölümdə davam verəcək ekspertimiz Höccətlislam Seyid Əhməd Saadəti cənablarının rəy mülahizələrini dinləməklə. Gəlin birləşə görək, bugünkü verilişimizdə Seyid Əhməd Saadəti cənabları hansı xutbə haqqında izahat buyuracaqlar? Buyurun, dinləyin.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziliyəm, əziz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl söhbətlərindən və xütbələrindən 123-ci xütbəni etiqadi bir xütbədir, məhzər üzdü yox. Əmir Əl-Mömin Ağa bu xütbəni Siffin müharibəsində öz əsgərlərinə belə buyurlar. İki bölümdür. Əvvəlinci bölümündə necə əsgərlərə rəvani və ruhi və mənəvi halətləri öyrətməkliyi Həzrət buyurlar və ikincisində Həzrət olar ki, bu müharibədə nəfsləri alçaqdır və eləyə bilməyirlər əsgərləri ki, düşmənin vadi olan qabanda dursunlar, qaçırlar və zəifdirlər, onları danlayırlar. Əvvəlinci bölümündə Həzrət amuzuş verirlər, rəvani halətləri ki, bir dənə müharibədə bizlərə onu biləx və ona əməl eləyək. Həzrət buyurlar ki, O ləhzələri ki, İslam əsgərləri küfr əsgərlərinin qabağında durublar və şücaət və dilavərlik ehsas eləyirlər və özlərindən şücaət nişan verirlər. O ləhzəgər gördüz, qardaşlarız sust olublar və qorxeylar. Bu iki sizdə tavan vardır, özü veririz o qardaşlarızın qabağına. Qoy onlar dallıq qalsın onların qabağında siz. Müharibədə özüdən şücaət görsədiz, ta onlar da bir qüvvət tapa. Onlar da şücaət tapa. Həmana o ləhzə ki, ölüm sizin sorağınızdadır. Əgər müqavimət eləsəz də, əgər cəng deyiləsəz, o ölümün vəxti yetkəndə gedəcəksiz. Nə demək olar ki, müharibə eləsəz, tez öləcəksiz. Nə demək olar ki, qatsız ya müqavimət eləsəz, ölüm sizi bürüyəcək. Onlar iki qaçdılar. Heç vaxt ölüm o ləhzə iki onlara yazılıb deyə onun əlindən qaça bilməzlər. Və onlar iki Allah yolunda ölməkliyi ondan qorxmaylar. Allaha and olsun, behtərin ölüm şəhadətdir. Və o ləhzə iki ölüm yazılıb deyə o ləhzə gələcək. Və nə meydandan qaçmaqlıq, nə meydanda qalmaqlıq demək olmaz hansısında ölüm vardır. Ləhzə gəldi o ləhzə ölüm səni ağuşuna alacaq. Əmir Əl-Mömin Ağa idaməsində buyurlar bu xütbənin Allaha and olsun. O Allah ki, Əbu Talib oğlunun canı onun əlindədir. Min zərbət mənim canıma dəyə, bu ölüm asantər, rahətər mənə nuşdi. Ta yerin içində Allahın müxalifətindən o ləhzədə ölə. Ki Allah yolunda Müharibə eləyəm, Allah əsgəri olam, min zərbə mənə dəyə və Allah yolunda şəhid olam, o mənə nuşdi. Və ikinci bölümündə belə buyurlar. Aya, siz görmədiniz bir teydadları ki, həmlələrdə, meydanda, düşmən əsgərlərin qabağında qaçdılar. Nalə eləyə eləyə, susmar balaları kimi və susmar kimi nə həqq ala bildilər, Və nə zülmün qabağında dura bildilər və nə mənfəətləri oldu. Pəs behtərdi, nicat qapısı onlarındır ki, eləyə bilərlər düşmən qabağında duralar. Və onlar ki, qaçdılar və sust oldular, əlakət onlarındır. Allah cipi İslami və müsəlman əsgərlərimizi həməşə müvəffəq eləsin və paydar piruz eləsin inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Öz minnətdarlığımı Höccətlislam Seyid Əhməd Saadəti cənablarından buyurduğu izahatlar üçün bildirirəm və həmçinin siz əzizlərdən də minnətdaram ki, bizim verilişimizlə Nəhcülbəlağə bulağı başlıqlı verilişi ilə yoldaşlıq edirsiniz və mən də sizdən istəyirəm əzizlər ki, verilişimizin son anlarına kimi bizimlə olasınız və bizdən ayrılmayasınız. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə Nəhdül Bəlağa kitabına yenə də baş vuracağıq və 221-ci xutbədən bir neçə sətrin tərcüməsini qulluğunuza oxuyacağam. Bunu artırım ki, Nəhdül Bəlağanın 221-ci xutbəsi bu dünyaya toğlanmağın haqqında izahat verir. Nəfsi qoruyub Tanrıdan qorxmaq doğru yolun açarı və qiyamət gününün zəxirəsidir. Həm də qul olmamaq və hər cür xarablığın qurtuluş yoludur. Təqva ilə istəyicilərin niyazı ələ gələr və əzabdan nicat taparlar. Təqva çoxlu bağışlanmaq səbəbidir. Axirətə işləyin, çünki iş Allah qapısına gedər və tövbə istəkləri əsərli olar. O zaman istəklər eşidilir. Dincəlmək zamanı çatıbdır, qələmlər işlir. Odur ki, qabağıza xəstəlik çıxmamışdan və ölüm sizlərə əl tapmamışdan və ömrüz qurtalmamışdan itaətə çalışın. Çün ölüm ləzzət və xoşluqları və nəfsin istəklərini əldən alar. Fikirləri başdan götürər, onu heç kim sevməz, o bir hərifdir ki, sınmaz. Ölüm bir intiqamçıdır ki, soruşulmaz. İndi onun dolaşan ipi və qəm qüssələri sizləri mühasirəyə salıbdır. Oxları nişanə gedir, onun üstün olması böyükdür. Dalbadal yücürər, heç zaman ölümün vurmağı xata getməz. Və beləliklə, hörmətli dinləyicilər, burada bugünkü Nəhdül Bəlağa bulağı başlıqlı verilişinin son anlarına gəlib çatdıq. Növbəti verilişlərə kimi, əzizlər, sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Sağ olun, hələlik, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərin ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء Thank you.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletinini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə anonslar. Tacikistan prezidenti İran İslam Respublikasının prezidentini rəsmi şəkildə qarşılayıb. Ermənistan-Azərbaycan Respublikasını Beynəlxalq Məhkəməyə şikayət edib və Ermənistanın keçmiş prezidentinin ölkəni tərk etməsinə qadağa tətbiq edilib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhman bugün səhər saatlarında iqamətgahında İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim rəisi ilə görüşüb. Rəsmi qarşılama mərasimində hər iki ölkənin himni səsləndirilib. Dövlət başçıları Fəxri Qaravul dəstəsini salamladıqdan sonra dövlət nümayəndə heyətlərini təqdim ediblər. Mərasimdə Tacikistanın parlament sədri və başnaziri də iştirak edib. Daha sonra prezidentlərin iki tərəfli görüşü keçirilib. Prezidentlərin görüşündən sonra isə hər iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin danışıqları baş tutub və iki ölkə arasında əməkdaşlıq sənədləri imzalanıb. Tacikistan və İran prezidentləri daha sonra mətbuat konfransında jurnalistlərə görüşün nəticələri barədə məlumat veriblər. Türkiyə və Azərbaycan Respublikasının birgə hərbi təlimləri sona çatıb. 2021 Tur Azqartalı adlı hərbi hava təlimləri hər iki ölkənin hava qüvvələrinin iştirakı ilə Konya hava bazasında keçirilib. Hərbi təlimlərdən öncə Türkiyə ordusunun baş qərargah rəisi general Yaşar Gülərlə Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi general Kərim Vəliyevin görüşü olub. Görüşdə iki ölkə arasında hərbi əlaqələrin gücləndirilməsi və Türkiyə istehsalı olan silahların Azərbaycana satışı məsələləri araşdırılıb. Qeyd edək ki, Türkiyə Dağlıq Qarabağ müharibəsində Azərbaycanı himayə edirdi. Bu səbəbdən iki ölkə əlaqələri son zamanlarda daha da güclənib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi mətbuat konfransında erməni jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Mariya Zaxarova sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı iki ölkəyə təklif paketi göndərildiyini bildirib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Kremlin siyasəti bundan ibarətdir ki, Ermənistan strateji müttəfiq olsa da Azərbaycan da tərəfdaşdır. Teleqraf portalı xəbər verir ki, bunu politoloq Elxan Şahanoğlu deyib. Ekspert, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarovanın Azərbaycanla bağlı verdiyi açıqlamalara diqqət çəkib. Mariya Zaxarova ənənəvi brifinqində erməni jurnalistlərin işi suallarına cavab verib. Erməni jurnalistlər onlayn formatda verdikləri suallardan həmişəki kimi Zaxarovdan Azərbaycan əleyhinə cavab qoparmağa çalışıblar. Rusiyanın Azərbaycanın Qafanqoros yolunun bağlanmasına münasibəti necədir sualına Zaxarova diplomatik cavab verərək Azərbaycanı ittiham etməkdən çəkinərək sadəcə deyib ki, Rusiya Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədli müəyyənləşdirilməsini istəyir və bu məsələdə vasitəsi olmağa hazırdır. Daha sonra yayılan məlumata görə həqiqətən Moskva sərhədin delimitasiyası və demarkasiyası məqsədilə təkliflərini Bakıya və İrvana göndərib. Zaxarova erməni mediasının manipulyasiya imkanlarını nəzərə alaraq cavabına bu cümləni də əlavə edib. Azərbaycanlı həmkarlarımızla daima təmasdayıq. Ona görə əlavə şərhə ehtiyac duymuram. Elxan Şahın oğlu deyib, Zaxarova arasıra ağzından Azərbaycan əleyhinə sözlər çıxarır. Ancaq Zaxarova Kremlinin siyasətindən kənara çıxa bilməz. Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistanın baş nazirinin müavini Meqer Qriqoryan Azərbaycanla sərhəddin delimitasiyası və demarkasiyası prosesinə başlamağın tərəfdarıdır. Erməni medialarının məlumatına əsasən bunu Qriqoryan jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarovanın açıqlamasına münasibət bildirən Ermənistanın baş nazirinin müavini bildirib ki, delimitasiya və demarkasiya prosesinə başlamaq lazımdır.
Davam edirik. Ermənistan Azərbaycanı etnik ayrı seçkilikdə ittiham edərək Beynəlxalq Məhkəməyə şikayət edib. Ermənistan Beynəlxalq Məhkəməyə dosya təqdim edərək Dağlıq Qarabağın Azərbaycan hissəsində, daha doğrusu Azərbaycanın nəzarətində olan hissəsindən yerli erməni qüvvələrin noyabr 3 tərəfli sazişindən sonra çıxarılması məsələsinə etiraz edib. Ermənistan bu mövzunun beynəlxalq konvensiya qaydalarına zidd olduğunu bildirib. Beynəlxalq məhkəmə Ermənistanın bu şikayətinə istinad edərək elan edib, Azərbaycan 10 noyabr sazişindən atəşkəs rejimindən sonra erməni əsirlərə işgəncə edir və onları öldürüb. Azərbaycan Respublikası da bütün bu ittihamları rədd edərək ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı insan haqlarının pozulması barədə sənədləri bir neçə gün ərzində beynəlxalq məhkəməyə təqdim edəcəyini elan edib. Ermənistanın sabit prezidenti Robert Koçaryana ölkədən çıxmaq qadağan edilib. Ermənistan Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirir. Koçaryanın Rusiyaya səfər etməsi gözlənilir. Belə ki, Koçaryan Rusiyaya səfər etməsi barədə məhkəməyə tələb təqdim edib və məhkəmə Koçaryanın bu istəyini rədd edib. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın ən önəmli rəqiblərindəndir və parlament seçkilərində uduzub. O, Moskvada Vladimir Putinin sədirliyi ilə keçirilən Rusiya Hakim Partiyasının növbəti iclasında iştirak etmək qərarına gəlib. Keçmiş prezident və Ermənistan blokunun siyasi koalisiyasının sədri Robert Koçaryan prezidentlik dövründə küllü miqdarda rüşvət almaq və çirkli pulların yoyulmasında ittiham olunur. Məlumatı İran Teleradio Təşkilatının İravandakı informasiya orqanı yayıb. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 1770 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 3788 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxan şəxslərdən 24 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 468943 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. 6251 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 35199 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 12781, hazırki dövrədək isə 4715715 test aparılıb. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 28, Təbrizdə 20, Müqəddəs Məşəd şəhərində 28, Ərdəbildə 16, Biləsuvarda 25, Astarada isə 24 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 23, Gəncədə 21, Lənkəranda 22, Naxçıvanda 22, Şuşada isə havanın temperaturunun 14 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il sentyabr ayının 18-idir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il şəhrivər ayının 27-si, Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il səfər ayının 11-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:35, axşam azanı isə saat 18:59 dəqiqədə səsləndiriləcək. Dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirində saatın xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah'ın adında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dostlar. Dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalını təqdim edirik. Qərb ölkələri, xüsusilə Amerika, Fransa, İngiltərə və Almaniya. Demək olar ki, hər gün bəyanatlar yayırlar. İran rəsmilərinə zəng yazırlar ki, gəlin yenidən nüvə anlaşması ilə bağlı danışıqları başlayaq da nüvə anlaşmasını bərpa edək. Viyana'da son aylar ərzində danışıqlar gedirdi İranla tərəflər arasında, amma İranda seçkilər oldu və yeni dövlət gəldi. İndi yeni dövlət öz komandasını hazırlayır ki, getsin müzakirələrə. Amma şərt qoyur, deyir ki, biz o zaman müzakirəyə gələrik ki, müzakirə demək olar ki, müsbət nəticələr versin. Daha biz müzakirə üçün müzakirə etmək istəmirik. Qərb ölkələri də qeyd etdiyim o ölkələr hər gün İran rəsmilərinə zəng açırlar. Demək olar ki, təşviş içindədirlər və İrandan xahiş edirlər ki, gəlin müzakirəyə biz bu məsələni həll eləyək. Yeni dövlətin baxışları və siyasətləri demək olar ki, diqqət mərkəzindədir. Keçmişdəki kimi deyil yəqin ki, yeni bir platforma əsasında, yeni şərtlər və yeni çərçivələr əsasında danışıqlara İran dövləti öz hazırlığını bildirmişdir. Biz bu məsələ haqqında söhbət eləyəcəyik. Növbəti aylar ərzində İran danışıqlara gedərək nüvə anlaşmasını bərpa edə bilərmi qərb ölkələri ilə? Yoxsa vəziyyət necə olacaqdır? Az sonra biz daha ətraflı söhbət eləyəcəyik. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir bağlantımız var, hörmətli ekspertimiz, siyasi analitik cənab Səid ilə. Cənab Səid, siz salamlayıram.
Salam edirəm sizə və əmkarlarınıza xidmət istəyirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Cənab Səid, söhbətimiz nüvə anlaşması haqqındaydı, Bərzəm haqqında biz söhbət edirdik. Evet. Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatının baş rektoru da Tehranda səfərdə oldu və deyilir ki, İranla bir anlaşma əldə olunmuşdur. Və qərblilər də çox çalışırlar ki, İranla müzakirələr yenidən başlansın. Siz İranın yeni dövlətinin baxışlarını müzakirələrin, danışıqların yenidən başlanması ilə bağlı necə qiymətləndirirsiniz? Dövlətin baxışı indi keçmiş dövlətlə nə fərq eləyir?
İranın nüvə bəyannaməsi Amerikaya çox önəmli bir addımdır. Yəni, Biden bu siyasəti aparır qabağa ki, öz gələn dövrə intihabatda, seçkilərdə Amerikada Trump'a qalib gəlsin. Və İranla əgər anlaşma olsa, Biden, yəni alağı dövrələrdə də, prezidentin ki, seçkilərdə də öz siyasətini və öz bəltərini cümburiqa hezblərə apara bilər. Və Biden hakimiyyəti sülh dəryandan, sülh sözlərdən gəldi meydana.
Mənim.
Və siyasəti hərbi addımlar dəyir İrana qarşı. Amma bu tərəfdən İsrail rejiminin rəhbəri, Nohus vəziri Neftali Bennett öz görüşündə ki, Amerikada, Vaşinqtonda Biden'le görüşdü. Bir naümütlik, yani ümitsiz baxışla Biden onu bədrəqə etdi. Neftali Bennett öz danışığında Biden yuxulu halətdə idi. Yəni, İsrail bunu anlayır ki, Amerikadan heç bir dəstək və Trump qədər ki, etdiyi dəstək, İrana təzyiqlərə etdiyi dəstəklərdə Biden bu hissiyatı İsrail rejiminə vermir. Rafael Gerlusinin İrana etdiyi səfəri barəsində düşük. Yəni, Rafael Gerlusi bir şəxsiyyətdir. Yəni, bir, deyək ki, məsələn, sözü batar Amerikaya və İsrailə yox. Hangisi İsrail rejimi Atom Ajansı rəhbərinə təzyiqləri hangisi qüvvələr edir ki, İranla anlaşmalı olmasın? Dünəli xəbərlərdə biz eşitdik ki, Avropa İttihadiyyəsi çox bir şədid ləhdə, çox bir sərt, yəni çətin şəraitdə İranı durumda qoydu, ovzada qoydu ki, İran qayıtsın, tezliklə qayıtsın Bəlcama və Gerlusinin səfəri təzyiqlərə, İsrailin təzyiqlərin altında, yəni bu baş tutdu. Yəni öz Gerlusi öz istəyi ilə İrana gəlməmişdi. Musad sazmanının quzarişləri ki, əsassız ittihamlar ki, İrana qarşı edirlər. Quzarişat gedib çatır ajansa, məcburiyyət halətində gəldi İrana. Yəni bir istək və bir addım bunlar hamısı bir kez və əsasız məsələdir ki, neçə illə Kofi Annan zamanında da hətta biz görürdük ki, quzarişat verirdilər və deyirdilər ki, İran öz sülh nüvə proqramını aparır qabağa və hər şey öz qaydasındadır. Amma İsrail rejimi və Amerika dövləti buna inanmırdı. Niyə inanmırlar? Amerika və İsrailə, yəni Amerika, İsrailin əmniyyəti, İsrailin
təhlükəsizliyi,
bəli, mühümdür. Yəni, əgər İran öz raket məsələlərini də ora qatsa, biz İsraildən və Amerikadan ciddi bir addım Bəlcamda görməyəcəyik. Çünki Amerika və İsrailə mühüm və əsaslı işlər budur ki, İran yəni bütövlüklə öz siyasətlərini gətsin aşağı və
geri çəkilsin də belə deyək.
Bəli, geri çəkilsin və İsrail öz rəsmiyyətini tanısın və İsrail hər bir addımda, hər bir dövrələrdə təhdid etməsin.
Aydındır. Yəni, bu mühümdür. Cənab Saidi, indi siz deyirsiniz ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Rafael Gerlusi İsrailin təzyiqləri ilə gəldi Tehrana. Amma elə bu səfər də pis olmadı. Yəni deyirlər ki, təvafuq oldu. Yəni onlar belə deyirlər ki, İran sərt bir mövqe tutdu, heç bir anlaşmaya girmir. Amma gördük ki, xeyr, bir tərəflər arasında bəyanat da yayıldı. Və demək o, İsrailin o İrana qarşı qara kampaniyasına başlamasını da bu anlaşma bir növ zərərsizləşdirdi. Hətta deyirlər ki, Hakimlər Şurasında İrana qarşı qətnamə qəbul olunacaq, o da qəbul olunmadı artıq. Yəni görürük ki, İranın yeni dövləti də elə əməkdaşlıq etməyə bir növ təmayüllüdür və hətta danışıqlara da razıdır. Amma bu danışıqlar necə olmalıdır? Yəni sizin fikrinizcə indi keçmişdə Bərcan məsələsi ilə bağlı ötən 7-8 il ərzində İranın keçmiş dövləti danışıqlar aparırdı. İndi İranın öz daxilində biz eşidirik ki, deyirlər ki, o başqa formada danışıqlar aparmaq lazımdır. Yəni İran nə demək istəyir indi? Müzakirəsini hansı bir platformada irəli sürmək istəyir? Bir yandan da gündə Qərb ölkələrinin xarici işlər nazirləri zəng açırlar İrana ki, gəlin müzakirəyə, gəlin müzakirəyə. İran necə bir addım atacaq sizin fikrinizcə?
Ağay Əmir Əbdullayan, İranın Xarici İşlər Naziri öz bəyanatında bunu qeyd etdi ki, yəni əgər Amerika öz siyasətini Bəlcam cəhətindən istiqamətli və çox ciddi aparsa qabağa, İran da mümkündür. Yəni bu anlaşmaya gələ çata bilər. Yəni heç bir məhdudiyyəti burada yoxdur. Amma burada bir məsələ vardır ki, Amerika və İsrail rejimi bir müttəhid kimi bu məsələyə necə baxarlar? Yəni, İranda öz müttəhidləri var, dostları var, Çin və Rusiya ki, iki ölkə əsaslı rol oynayır Bəlcan məsələsində. Rusiyanın nümayəndəsi Beynəlxalq məcmədə dedi ki, hər nə ittihamlar İrana nüvə qarşısına olsa, Rusiya bunu rədd edəcək. Yəni, rəy mənfi verəcək və pozitiv bir cavab olmayacaq. Amerikada Rusiyanın və Çinin siyasətlərinə baxır. Yəni, əgər Çin və Rusiya İranla bir təvafuqa çatsa içərdə, yəni İran baxsa Rusiya və Çinin siyasətlərinə, eləyə bilər ki, yaxın zamanda bir anlaşma bu məsələdə qabağa gəlsin. Amma alağı bir Amerika tərəfdən...
Amma əsas maneələr cənab saydı, yəni bu qərb ölkələrdir. Yəni Çinlə, Rusiyalə hər zaman İranın mövqeyini dəstəkləyiblər, bax bu danışıqlarda da. Amma maneələr Fransadır, indi İngiltərədir, Amerika özüdür əsas maneə. Bunlar yəni hər zaman... daş elədirlər müzakirənin qabağına və artıq istəmələri ilə demək olar ki, danışıqları və o anlaşmanı, nüvə anlaşmasının bərpa edilməsini gecikdirdilər də. Ötən aylar ərzində danışıqlar gedirdilər Həsən Ruhani dövlətində.
Bəli, əgər Amerikaya Bərcan məsələsi mühüm və əsaslı idi, niyə Bərcandan çıxırdı? Bu bir İrana bir sualdır ki, hələ də beynəlxalq ölkələri və Avropa, hətta Avropa ölkələri də bu məsələyə qalıblar ki, Amerika niyə birdən-birə bu məsələdən çıxdı və hansı qüvvələr Amerikaya ya təzyiqlər etdilər və bu əsasda yəhud lobiləri çox
bəli,
bir
siyonist lobilər
rol oynayırlar. Bəli, Amerikanın içində, Avropa ölkələrinin içində çox bir əsaslı rol oynayırlar. Yəni, Amerikada istəmir ki, öz iqtisadi cəhətdən, öz mənafiələrin yəhud lobilər tərəfindən xətərə düşsün və aradan geçsin. Yəni, onlara dəstək orada kontrol edir, öz əllərin altında saxlayır.
Və yəni, müəyyən istəklərini yerinə yetirməyə çalışırlar.
Bəli,
bəs, cənab Səidil, bunların, yəni, elə bax, ötən 2-3 ay ərzindəki Həsən Ruhani dövləti zamanı ötən dövlətdə danışıqlar gedirdi və demək olar ki, bir növ, yəni, yubandı da danışıqların nəticəsi, istənilən nəticəni əldə edə bilmədilər. Deyirdilər ki, yəni, belə bir məlumatlar gəlir ki, Amerika deyirmiş ki, biz bu şərtlə Bərcamı ehya edə bilərik ki, siz gələsiniz, söz verəsiniz bizə və biz bu sözü anlaşmanın mətnində qeyd eləyək ki, İran raket məsələsi ilə bağlı, eyni zamanda regional siyasətlərlə bağlı bundan sonra danışığa gəlməlidir. Əgər gəlməsəniz, biz bunu da ehya etməyək, bərpa etməyək. Yəni, bax, belə bir şərtlər vardır. Sizin fikrinizcə, İbrahim rəisi dövləti bu şərtləri qəbul edərmi və bu şərtlər altında müzakirəyə gedərmi?
İranda biz buna baxaq və bir nəticə çataq ki, tək İbrahim rəisinin siyasətləri, yəni Xarici İşlər Nazirlərinin siyasətləri təkcə yəni birbaşa deyil. Yəni İranda İranın
bəli, aidiyyəti qurumlar var, Təhlükəsizlik Şurası.
Bəli, İranın dini rəhbəri Ayətullah Xameneyi var, öz siyasətləri vardı. Yəni, əgər bir anlaşma qərbdən olsa, yəni biz bunu deyək ki, İran bir müsbət və bir pozitiv hərəkət, iqdam Amerikadan istəyir. Amerika zənglər vurur, təmaslar tapır İranla, ya mesajlar Rusiya, ya Çinlə, ərəbi bəzi ölkələrdən İrana qarşı, İrana mesajlar vurur ki, biz hazırıq Bərcamə qayda. Amma az zamanda və az durumda biz görürük ki, yenidən və gerçilikli və çox çətin təzyiqlər İrana qarşı edir. Yəni, bu bir siyasətdir ki, İran onda qalıbdır və İrana bu suallar və bu cavablar həll olmasa, İran, yəni mən öz fikrimcə edəməz ki, bu danışıqlara qayıtsın. Yəni, İran bir ciddi, istiqamətli bir cavab gözləyir Amerika tərəfdən. Yəni, Amerika qayıtdı Bərcama. Qayıtdı bu danışıqlara, əgər Amerika təzmin verəcək ki, yenidən çıxmaya, yenidən Allahı bir
zəmanət
dövlət
verə, gəldi.
Bəli, Allahı bir dövlət gəldi ki, hakimiyyət, Amerikanın hakimiyyətinə bu Bərcama bu məsələlərə əməl edəcəkmi? Trump hindidən təhdid edir İranı.
Bəli.
Ki, əgər Cumhurika ya mən də olmasam, yenidən bir yəni bir təvafuqdur ki, bir sənəddir ki, heç bir əsaslı bir şeydir. Yəni,
bunu Kongres ya ABŞ o senatı təsdiq etməlidir əslində, əgər ehya olunsa, bərpa olunsa.
Bu Cumhuriyet hezbləri orada Amerikada bunu təzmir, tək demokrat hezbi deyil ki, Amerikada gələ və qala öz siyasətdə və hakimiyyətdə. Yəni İrana bu məsələlər önəmlidir.
Amma
raket məsələsinə, o Amerikanın istədiyi məsələsinə İran heç vaxt bu məsələni sözə gətirməyəcək. Əgər Amerikada gəlsə, İran bunu rədd edəcək. Hər kişilərə lazımdır ki, özündən difa etsin, öz xalqından, öz ölkəsindən difa etsin. Əgər Amerikaya və ya İsrailə raket məsələsi mühümdür, niyə özləri bu məsələyə cəmləmirlər? Müzakirə gəlir ki, balistik həsli, balistik İsrail ildən il azmaş edir. Əgər bu mühümdür, ajans atomunun rəhbəri, əgər Rusi, niyə İsrailə qarşı təzyiqlər etmir? Niyə Amerikaya təzyiqlər gətirmir?
Aydındır.
Yəni, cənab Saidi, İrana mühümdür.
Bəli, bəli, önəmlidir. Bəs belə bir durumda ki, onlar, belə deyək də, indi onlar çox təşviş içindədirlər qərb ölkələri. Gündə mesaj göndərirlər, hətta xahiş etmək istəyirlər ki, amandır gəlin müzakirəyə. Vəli İranda, yəni yeni dövlətində böyük təcrübəsi vardı. Keçmiş danışıqlardan böyük təcrübəsi vardı və bu təcrübələri ölçür biçir. Ondan sonra əgər tərəfdə ciddi bir istək görərsə, onda müzakirəyə hazır olmalıdır. Aydındır. Çox sağ olun, cənab Səidi. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə biz sağollaşırıq.
Minnətdaram Allahım.
Allahın aman. Bəli, az öncə hörmətli ekspertimiz cənab Səidi ilə biz söhbət etdik. Nüvə anlaşması və nüvə anlaşmasının bərpa olunması ilə bağlı söhbət edirdi ki, İranın yeni dövləti hansı bir şəraitdə bu danışıqlara hazırdır? Bir yandan da qərb ölkələri demək olar ki, hər gün bəyanatlar yayır və İranı yeni danışıqlara dəvət eləyirlər. Hörmətli ekspertimiz də öz şəxsi fikirlərini söylədi. Bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radiosu efirdədir. İlk efirimizdən sizinlə iqtidamatlarımızın davamı var. Ailəvi mövzularla efirdə olan Yaşa Həyat Verilişi. Sizinlə olacaq və belə bir mövzularla Yaşa Həyat Verilişi çalışır ki, ailəvi həyatımızı dirçəsin. Sağlamlıq bölümləri, sosial mövzuları, mədəniyyət mövzuları, ailə haqqında olan ümumiyyətlə hər bir mövzuya toxunur və çalışır ki, ekspertlərin, mütəxəssislərin yardımı ilə əla məlumatlar da ailə üzvlərinə çatdıra bilsin. Siz də bu verilişlə əlaqədə ola bilərsiniz, söhbətiniz olsa, sorunuz olsa, mövzular istəsiniz, təklif edə bilərsiniz. Buyurun, Yaşa Həyat Verilişini dinləyin.
Anam, bacım, qız gəlin, ədiqanəsi düz gəlin, 7 oğlan istərəm, 1-də dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim, mehriban Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq. Hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Yaşa Həyat verilişi artıq başlanıb, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Ötən gün biz verilişimizdə İslam həyat tərzindən danışdıq. Son illər İslam həyat tərzinə qarşı təbliğat aparırlar və onun qarşısında qərb dünyasının mədəniyyətindən, müasir dönəmindən danışırlar və deyirlər ki, qərb mədəniyyəti inkişaf etmiş mədəniyyətdir. Bugün həmin məsələ haqqında danışacağıq. İnsanın tələbatına hansı həyat tərzi və mədəniyyət düzgün və məntiqli şəkildə cavab verə bilər? Dostlar, sizə məsələ ilə bağlı öz münasibətinizi bildirin, fikirlərinizi söyləyin bizə. Tanış nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Mən canlı yayımda sizinlə söhbət edirəm. 00-98-453-38-19-000 bizim nömrəmizdir. Dostlar, qərbin texnologiyada inkişaf etməsi və sənaye baxımından inkişaf etmiş ölkələrə çevrilməsi səbəb olub ki, bəzi insanlarda bu təsəvvür yaransın ki, qərbdə nə varsa inkişaf edib. Amma belə deyil və bu təsəvvür yəqin ki, yanlış bir təsəvvürdür. Hər bir xalqın, millətin özünə məxsus həyat tərzi və adət-ənənəsi mədəniyyəti var. Bunlar bir gün içində... Yox, əsrlər boyu bunlar formalaşıb, əsrlər boyu, illər boyu bunlar formalaşıb və sınaqdan keçib və bu günümüzə gəlib çatıbdır. Müsəlman ölkələrin, müsəlmanların çox müqəddəs olan İslam həyat tərzi və mədəniyyətləri var. Ailəyə bağlılıq, ailəcanlı olmaq, gözəl uşaqlar yetişdirmək, tərbiyə etmək, mənəviyyətlə dolu bir həyat, mənəvi sevinç, xoşbəxtlik və s. bu mədəniyyətin və həyat tərzin göstəriciləridir. İndi media əsri olduğuna görə əziz dinləyicilərimiz, dövlətlər də siyasətlərini, Medialar vasitəsilə irəli aparırlar, müsəlman xalqların mədəniyyətini dəyişdirmək və öz istədikləri mədəniyyəti onun əvəzinə yerləşdirmək ardıncadırlar ki, buna heç mədəniyyət adını vermək də düzgün deyil, bir sıra əxlaqiyyatdan uzaq rəftarlar, davranışlar və hərəkətlər, həyat tərzi bunların təbliğ etdikləri mədəniyyət və həyat tərzidir və əsasən bizim ailələrimizi bunlara hədəf alıblar. Verilişimiz devam ediyor değerli dostlar. Aziz dinleyicilerimiz Yaşayat programı ile sizin ile ilk söhbətimiz Qərbdə, Qərb medyaları vasitəsilə Müslümanlara və Müslüman İslam mədəniyyətinə qarşı aparılan təbliğatdır ki, həqiqətən bir sıra verilişlərlə, şov proqramları ilə, filmlərlə, kinolarla bunlar İslam dininin və İslami mədəniyyətin dəyərlərinə qarşı mübarizəyə başlayıblar. Verilişimiz davam edir və sırada başqa bir bölüm vardır, başqa bir hissə vardır. Əməkdaşımız Məhəmməd Azəri bu bölümü çatdıracaqlar, yaşayış bacarıqlar. Cənab Azəri, salam.
Salam, cənab Cahandidə və hörmətli izləyicilərimiz, bütün hörmətlə, səmimiyyətlə hər birinizi salamlayıram. İnşallah ki, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli, süfrələrinizdə bərəkət əskilməsin və süfrələriniz sizin üçün bərəkətli olsun inşallah. Mervan izləyicilərimiz, arz edirəm, həyatınızın tərzlərdə gözəlliklər olsun. İslamın gözəl həyat tərzləri olsun ki, bizə yadigar qalmışdır və onları öyrəşmişik. Amma cənab Cahandidə bu günlər çoxlu, demək olar ki, medialar bir sıra dövlət rəsmiləri tərəfindən çalışır ki, başqa müsəlman ölkələrdə gərginlik yaratsın və onların həyat tərzlərini dəyişdirsin. Çoxlu çalışır ki, öz həyatını lüks göstərməklə bir sıra ölkələrdə yaşayanlara desin ki, sizin yaşamağınız bir zat deyildir. Sizin yaşamağınız ali deyildir və bizim yaşamağımızdır və bizim bu həyat tərzlərimizdir ki, bugünkü dünyada üstündür. Amma demək ki, biz özümüz bilirik ki, belə deyildir və bizim öz həyat tərzlərimiz, öz mədəniyyətimiz hər nədən başqadır. Sadəlikdə demək ki, söz yoxdur. Sadə yaşamaq, vəli ali yaşamaq, üstün yaşamaq, mənəvi yaşamaq, elə bu mənəvi yaşamaq özü lüksluqla gətirəcəkdir. Mod da gətirəcəkdir və belə ola bilər ki, bizim usullarımız, bizim hər bir rəftarlarımız bugünkü dünyada yayımlanacaq. Bu şərt ilə ki, özümüzü nəyə inanaq.
Bəli.
Bu haqda söhbətimiz olacaqdır.
Buyurun, buyurun.
İzləyicilərimizdə. İslami həyat tərzi ilə qərbin mədəni hücumları qarşısında durub, çoxlu sosial zərərlərin qarşısını almaq olar. Niyə ki, qərbləşmə gözə oxşayan mallara sahiblənmək deyil. İslami həyat tərzləri hər kimsənin yaşayışında ali təsir buraxan bir sıra dəyərlərdir. Demək, ali münasibətlər, vərdişlər, zövqlər, mənəvi və bəşəri dəyərlər toplusudur. İslami həyat üçün özgə mədəniyyətlərdən təqlid etməməliyik. Bəzi insanların bugünkü zəifliklərindən biri bütün körlüqla qərbdən təqlid etmək deməkdir. Əlbəttə, bugün ha belə sənayeləşmə, konsumerizm, şəhər və apartmentdə yaşamaq həyat tərzini öz təsir altına almışdır ki, lazımdır bunları nəzərdə alaraq ailəmizin İslami və dini yaşayışına, demək, başı ucalığına əsas planlar nəzərdə alaq, niyə ki, İslami həyat tərzi insanı yüksəldəndir. Unutmamalıyıq ki, konsumerizm, lüks və modaya meyilli olmaq, milli istehsallara məhəl qoymamaq, asma fəaliyyətlər və şəxsi mənfəətlərə fikirləşmək İslami həyat tərzlərinin irəliləşməsinə mane yaradan məsələdir. Bunlar hər kimsəni həyatdan, yaşamaqdan dayandırmaq deməkdir. Və sonda bunu da diqqətinizə çatdıraq ki, bu arada İslami medialaların əsas vəzifələrindən biri də budur ki, Qərb xüsusilə Hollywooddan təsir almamaqla, sadəlik və sadə yaşamağın ali təsirlərini üzə gətirməklə Qərbin yaydığı lüks dəbdəbələrinə qarşı çıxsın. Qərb insan düşüncəsini yanlış dünya dairəsinə boğmaq istəyir. İnşallah ki, həyatınız gözəl olsun. Və ali həyat tərzi ilə, dini və İslami həyat tərzi ilə öz evladlarınızı tərbiyə edəsiniz.
Bu dövrüşümüzün yaşayış bazarıqları və əməkdaşımız Məhəmməd Azəri cənabları çox sağ olsunlar ki, bu bölümü bizə çatdırdılar. Dostlar, yaşayış verilişi davam edir. Sıra demək mahnınındır. Gözəl bir mahnı biz səsləndirmək istərdik. Sonra sizinə yenə bərabər olacaq.
Sensiz bu akşam uykum kaçmış yüzümden seni deyip durmuşam haberim yok özümden oradasan sevgilim gel gel gel gel gözlerim yolunu oradasan sevgilim gel gel gel Gözlerim yolunu Semadan kopup düşer Yalandır tuzaklar Sanma ki bir aram Tenha yalnız anlar Ardasan sevgilim gel gel gel gel Gözlerim yolunu Ardasan sevgilim gel gel gel Gözlerim yolunu
gecə yumur gözünü, gəl gözümün ışığı, göz ol yetir özünü, evimin yaraşığı. Ardasan sevgilim gəl, gəl, gəl, gəl, gözləyirəm yolunu. Ardasan sevgilim gəl, gəl, gəl, gəl, gözləyirəm yolunu. Səmadan uxub düşər yalan bir uzam mən, sanma ki bir ayam, sən hayal yalnızam mən. Ardasan sevgilim gəl, gəl, gəl, gəl, gözləyirəm yolunu. Ardasan sevgilim gəl, gəl, gəl, gəl, gözləyirəm yolunu. Gözləyirəm yolunu. Ardasan sevgilim gəl, gəl, gəl, gəl, gözləyirəm yolunu. Gözləyirəm yolunu. Gözləyirəm yolunu.
Bəli, gözləyirəm yolunu və tutmasının ifası ilə dinlədik bu mahnını. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, istəkli dinləyicilərimiz, sağ olun ki, bizimləsiniz. Bu verilişə qulaq asırsınız, bu verilişi dinləyirsiniz. Ümid edirəm ki, verilişimiz siz hörmətlilərinizin zövqünü, könlünü oxşamış ola. Yaşayət verilişi davam edir dostlara, biz qayıdırıq yenə də əsas söhbətimizə. Dostlar, bayaq da mənim əməkdaşım Cənab Azəri yaşayış bacarıqları bölümündə işarə etdilər və dedilər ki, qərbdə bu günləri şərq ölkələrə məxsus, müsəlman ölkələrə məxsus filmlər hazırlanır. Hollywoodda və başqa ölkələrdə, Hollywood Amerikanın demək, o film istisal edən mərkəzlərindən sayılır və digər ölkələrdə də belə bir şirkətlər, qruplar var ki, belə bir filmlərə hazırlayır, məxsus qərb ölkələrində hazırlanır ki, onu demək, şərqə məxsus hazırlayırlar, müsəlman ölkələr üçün. Xüsusi filmlər, kinolar hazırlanır və ekranlaşır ki, o filmlər bəzən qərbin özündə ekran olunmur. Çox təəssüf, çox təəssüf bu filmlər ya qərbin müsəlman ölkələrə məxsus kanallarında yayımlanır ya da